tänu Jeesuse, et sina valitsed hoolimata olukordadest, hoolimata meie tunnetest, sina valitsed üle kõige olukordade. Issand, me täname sind, et sinul on täielik kontroll. Issand, me täname sind tõesti, et nagu me siin laulsime ka, et sinuga koos me näeme võite, me käime võidus koos sinuga. Issand, sest sina oled loonud kõik täiuslikult, sul on täielik kontroll. Issand, me täname, et me võime olla täna siin koos sinu rahvana. Ma tänan siin iga ühe eest, kes on siia tulnud. Issand, ma õnnistan igat ühte sinu nime, Jeesus. Ja ma tänan siin, et sul on meile täna hea sõna, elusid muutev sõna. Issand, ma palun tõesti, muuda meie südameid, puuduta meie südameid ja muuda meie elusid täna. Kinnita meid, julgusta meid. Issand, me täname siin, et me võime olla sinu rahvas ja tõesti, me võime olla võidukad. Tänu sulle, Jeesus. Amen. Tere hommikut. Olge head, võtki istet. Aitäh, muusikud, selle võratu aja eest. Meil oli sünnipäev. Selle nädalal tähistasime oma vabariigi sünnipäeva. Ma mäletan seda aega, kui ma olen juba nii vana, et mul on ka midagi, mingid aegu mäletada. Et kui Eesti Vabariik taas iseseisvus ja mäletan, kui palju siis juhtus. Kogu aeg, iga päev midagi muutus. See oli tohutu muutust aeg, üks suur muutumise aeg. Ja see oli väga põnev. Meie riik on pidanud väga palju muutuma. On erinevaid muutusi, mida me oleme ise esile toonud. Ja on muutusi, mida on toonud keegi teine esile. Ja neid on olnud meeldivaid ja on olnud ebameeldivaid. Ja niimoodi üldse on, et kui me ise ei vali, siis valib keegi teine meie eest. Aga alati keegi valib. Ja selle valiku tulemus on siis muutused ühes või teises võtmes. Ma tahan täna rääkida teemal, kui midagi ei muutu, siis midagi ei muutu. Avame Piiblist teise kuningate raamatu 6. peatükki. Teise kuningate 6. peatükk 8.23. salmini. Teise kuningate 6.8-23. Ma loen selle kõigepealt ette ja siis vaatame lähemalt, siis milles see teema siin on. Kui Süüria kuningas oli sõjas Iisraeli vastu, siis ta pidas nõu oma sulastega öeldes. Seal ja seal teatavas paigas ma asun leeri. Aga Jumala mees läkitas Iisraeli kuningale ütlema, hoia, et sa ei lähe sellest paigast mööda, sest süürlased asuvad sinna. Siis läkitas Iisraeli kuningas oma mehi sinna paika, millest Jumala mees oli temale rääkinud ja teda hoiatanud, et ta hoiduks seal. Ja see ei sündinud mitte üks ega kaks korda. Ja Süüria kuninga süda muutus sellest rahutuks ja ta kutsus oma sulased ning küsis neilt, kas te teate mulle öelda, kes meie omadest hoiab Iisraeli kuninga poole? Siis ütles üks tema sulasest, mitte keegi mu isand kuningas, vaid profet Eliisa, kes on Iisraelis, annab Iisraeli kuningale teada ka need sõnad, mis sa räägid oma magamiskambris. Siis ta ütles, minge ja vaadake, kus ta on, siis ma läkitan ja lasen ta kinni võtta. Ja tema lähti teada ning öeldi, vaata, ta on tootemis. Siis ta läkitas sinna hobuseid ja sõjavankreid ja suure sõjaväe. Ja nad tulid öösel ning piirasid linna. Kui Jumala mehe teener hommikul vara üles tõusis ja välja läks, vaata, siis oli linna ümber sõjavägi, hobused ja vankrid ja teener ütles temale. Oh häda, mu isan, mis me nüüd teeme? Aga ta vastas, ära karda, sest neid, kes on meiega, on rohkem kui neid, kes on nende. Ja Liisa palvetas ning ütles, issand, tee ometi ta silmad lahti, et ta näeks. Ja issand tegi poisi silmad lahti ja ta nägi ja vaata, mägi oli täis tuliseid hobuseid ja vankreid ümber Liisa. Kui siis süürlased tulid tema juurde, palus Eliisa issandat ja ütles, löö seda rahvast pimestusega. Ja issand lõi neid pimestusega Eliisa sõna peale. Ja Eliisa ütles neile, see ei ole õige tee ega õige linn. Tulge mu järel ja ma viin teid mehe juurde, keda te otsite. Ja ta viis nad Samaaresse. Ja kui nad jõudsid Samaaresse, siis ütles Eliisa, issand, tee nende silmad lahti, et nad näeksid. Issand tegi nende silmad lahti ja nad nägi. Ja vaata, nad olid keset Samaariat. Ja kui Iisraeli kuningas neid nägi, siis ta küsis Eliisalt, mu isa, kas ma pean nad maha lööma? Kas pean lööma? Aga ta vastas, ära löö. Kas sa lööd maha need, keda sa vangi võtad oma muuga ja ammu? Pane neile ette leiba ja vett, et nad sööksid ja jooksid ning saaksid minna tagasi oma isamde juurde. Siis ta valmistas neile suure pidusöögi ning nad sõid ja jõid. Seejärel laskis ta nad minema ja nad läksid oma isamde juurde. Ja Süüria röövjõugud ei tulnud enam Iisraeli maale. Amen. See on üks põnev lugu, üks väge lugu. See räägib kriisist. Eliisa ja kogu linn on keset kriisi. See kirjavalt räägib ka erinevatest reaalsustest. Ja sellest ma tahaks rääkida täna pikemalt. 13. salmis me lugesime, et kuningas, Süüria kuningas ütles, minge ja vaadake, kus ta on, siis ma läkitan ja lasen ta kinni võtta, Eliisa siis. Ja temale anti teada ning öeldi vaatada on tootamis. Siis ta läkitas sinna hobuseid ja sõjavankreid ja suure sõjaväe ja nad tulid öösel ning piirasid linna. See oli see hetke olukord siis. Et linn oli sisse piiratud. Olukord oli see, et terve sõjavägi tuli ühte meest kinni võtma. Jõudude vahekord oli võibolla 100 või 1000 relvastatud meest ühe prohveti vastu. Ja 15. salmist me lugesime, kui Jumala mehe teener hommikul vara üles tõusis ja välja läks vaata, siis oli linna ümber sõjavägi, hobused ja vankrid ja teener ütles temale, oh häda, mu isand, mis me nüüd teeme? See oli reaalsus, mida Eliisa teener nägi. See oli täiesti reaalne, see oli silmaga nähtav, see oli käega katsutav reaalsus. Ja Eliisa teener nägi sellest häda, loomulikult. Häda, mis me nüüd teeme? Mis me teeme selles olukorras? Siin on reaalne seis, mis me ette võtame. Kas siin üldse saab midagi ette võtta? Inimlikult ei saa. Mis me teeme suure sõjaväe vastu? Teener nägi lootusetut olukorda. Ja inimlikult võttes see oligi lootusetut olukord. Kuhugi ei olnud joosti, kuhugi ei olnud põgeneda ka. Sarnane olukord oli ka Jeesuse jüngritega, kui nad olid merel. Tormi käes. Jeesus magas rahulikult paadis samal ajal, kui paad täitus veega ja jüngrid olid ahastuses, paanikas. Ja mis nad ütlesid? Kas sa ei hooli sellest, et me hukkume? Niimoodi ütlesid Jeesuse jüngrid Jeesusele. Oled sa olnud sellises olukorras, kus sa tahaksid ka niimoodi öelda? Kas sa ei hooli sellest, mis minuga toimub? Kas sa ei hooli sellest, et me hukkume? Lootusetust olukorrast saab võitena välja tulla ainult siis, kui me vaatame olukorrale Jumala perspektiivist. Ma räägin lootusetust olukorrast. Kui sa oled lootusetus olukorras, siis sa saad sealt välja tulla ainult siis, kui sa näed seda olukorda Jumala perspektiivist. Ja mida see siis tähendab? See tähendab seda, et kui ma olen lootusetus olukorras, siis kõigepealt mina pean muutuma. Ma pean ise muutuma, mitte see olukord, vaid mina pean muutuma üldse, et näha seda väljapääsu. Üldse, et mõelda, et siit võib olla mingisugune väljapääs. Mina pean muutuma, minust peab midagi muutuma. Ja alles siis saab olukord muutuda, kui see peab muutuma. Võibolla peangi ainult mina muutuma. Ja siis on olukord hoopis teistsugune. Ma näen olukord hoopis teistmoodi. Jumal ei muuda kunagi lihtsalt olukorda. Jumal muudab eelkõige sind. Jumal on huvitatud sinu muutumisest. Olukord on töövahend või selline keskkond, mida Jumal kasutab. et sina võiksid muutuda. Inimestele meeldib, ma usun, et minule ja meil kõigile meeldib teistes ja välistes olukordades ikka kõigepealt otsida põhjuseid, üks või teine asi ei ole kõige paremini. Miks meil ei lähe nii hästi, nii kui me sooviksime. Mõni inimene vahetab töökohti, mõni inimene vahetab kogudusi, mõni inimene võib-olla vahetab naisi või mehi, et leida seda sobivalt. Et alati on midagi natukene nagu viltu ikkagi selle teise juures või selle koguduse juures või töökoha juures või töökaasaste juures. Aga muutus algab meist endist, mitte teistest, mitte ideaalsetest olukordadest. Kui me ise ei muutu, siis mu suhted ei lähe töökaaslastega kogudusega paremaks. Kui ma ise ei muutu, siis minu suhted ei lähe mu perekonna liikmetega paremaks. Nii et muutuda vaja mina. Ma usun, me oleme seda miljon korda kõik kuulnud. Aga see on tõesti nii. See on reaal. Siis midagi tõesti muutub. Muidu see jääbki lihtsalt jutuks. Et me kuulame ja ütleme halleluja, amen ja läheme siit uksest välja ja siis ikkagi mitte midagi muutub. See peab saama meile ilmutuseks, reaalsuseks. Et muutuda vajab mina. Üks kurvemaid asju on see, kui inimene ei näe enam vajadust muutuda. Selline inimene valib olla ohver. Ta otsustab sõltuda teiste inimeste tujudest ennast ümbritsevatest olukordadest. Kui ainult inimesed minu ümber muutuksid, kui ainult olukorrad minu ümber muutuksid, võt siis ma oleksin võidukas ja ma ei tea, mida kõik ära teeksin. Aga kahjuks olukorrad on sellised, inimesed on sellised, et ma pean nüüd kõike seda kannatama ja taluma. Ja minu potentsiaal ei saa esile tulla sellepärast, et ei ole ise ideaalsed olukord. Ma usun, et mida hullem on olukord, seda ideaalsem see olukord on, et sinu potentsiaal võiks esile tulla. Ja selline olukordade süüdistamine lõikab ära meilt selle võimaluse, et äkki asi on minus. Äkki peaksin mina muutuma. Ja selliselt mõeldes me tunnistame, et me ei saagi mitte midagi muuta. Me olemegi olukorra ohvrid ja me ei saagi midagi muuta. Täna meie ühiskonnas on kriis. Juba pikemat aega me kõik oleme sellega tuttavad ja laiemalt üle maailma. Koronaviiruse levik on mõjutanud kõiki valdkondi meie ühiskonnas, kaasa arvatud meie kirikud. Et hiljuti tuli välja uudis, et märtsikuust keelatakse ära meie ka kogudustes kokku saamised. See on üks keeruline olukord. Me vajame muutust ja selles hetkes võib-olla tahaks tõesti hüüda, et issand, kas ei näe, et me hukkume. Inimesed surevad, üle 500 inimes on surnud juba selle viiruse tõttu või kaasmõju. Ja tuhanded inimesed on haiged. Issand, kas ei näe, et me hukkume? Kriisist välja tulemiseks ei piisa sellest, et me näeme vajadust muutuseks. Me võidame kriisi siis, kui me näeme vajadust muutumiseks. Et ma ei räägi vajadust muutuseks, vaid vajadusest muutumiseks. Me peame nägema vajadust muutuda. Me võidame kriisi siis, kui me näeme ka võimalusi muutumiseks. Ehk siis mitte muutuseks tingimata, aga muutumiseks. Me näeme vajadust, et ma vajan muutuda, et ma näen võimalust, et ma vajan muutuda. Et ma näen võimalust, et see olukord ka saab muutuda. Et ma ei räägi siin eelkõige olukorra muutumisest, vaid just minu muutumisest. Ma usun, et igaüks, mis näeb vajadust olukorra muutumiseks, see ei ole eriti keeruline praegus olukorras. Me näeme, et siin on vaja muutust, me vajame lahendusi. Aga paljud meist näevad vajadust ise muutuda. Paljud meist mõtlevad, et mida mina saaksin teha, sellest olukorrast võitjana läbi minemiseks. Ja et mitte ainult, et mina tuleksin sellest võitjana välja, vaid et ma võiksin tuua võidu ka kaasa nendele inimestele. Et ma võiksin tõmmata kaasa ka need inimesed enda ümber sellesse võitu. Mida mina selleks saaksin teha täna? Me oleme kristlastena harjunud Jumalale lootma ja loomulikult meil ei oleks mingit lootust, kui me ei saaks Jumalale loota. Aga Jumala tahe, Jumala toimimisviis ei ole ainult see, et me lihtsalt palvetame ja siis ootame, et Jumal teeb kõik asjad ära. Jumal on kaasav Jumal. Jumal on algust peale loonud meid, et kaasata meid sellesse, mida ta teeb. Siin 16. salmis me lugesime, et Liisa vastas, ära karda, sest neid, kes on meiega, on rohkem kui neid, kes on nendega. See oli reaalsus, mille see Liisa elas. Liisa nägi reaalsust, mis on maistele silmadele varjatud. Ta nägi Jumala laste usu rahvana. Me peame vaatama olukordi Jumala perspektiivist. See tähendab usuga, olles veendunud, et me oleme üle olukordade, et lahendused on alati olemas. Ja veelgi enam, meil peaks olema selline suhtumine usk, et üks kõik kui hull olukord ei näi, sellest tuleb midagi head esile. Sest Jumal on hea Jumal ja kui ta laseb meil mingisugustes olukordades olla, siis mitte selleks, et meid lihtsalt piinata või kiusata, vaid Jumal tahab midagi head tuua esile nende olukordade kaudu meie eludes. See on nii oluline teadmine, et me seda teame, et me seda ära ei unusta. Jumal tahab midagi head selle koronakriisi keskel ka esile tuua. Jeesus ütleb jüngritele Johannes Evangeelium 16. peatükis, 12. 13. salmis. Mul on teile veel palju öelda, aga teie ei suuda seda praegu taluda. Et mingil põhjusel jüngrid ei suutnud taluda kõike seda, mida Jeesusel tegelikult oli, neile anda ja öelda. On asju, mida me inimlikult ei suuda taluda, sest neid asju ei ole võimalik inimlikult mõista. Inimlikult me näeme, nagu see Liisa teeb. Me näeme reaalset olukorda, me näeme reaalset kriisi. Aga Jumala silmade läbi me näeme midagi muud, me näeme midagi enamat. Kui Jeesus võeti kinni ja hukati, siis tema jüngrid ei suutnud seda taluda. Isegi juba enne seda, kui Jeesus rääkis seda, et ma pean kannatama. Jüngrid ei suutnud taluda, sest nad ei saanud pihta sellest. Peetrus lausa tõmbas kõrvali Jeesuse ja noomis teda. Ta ei saanud asjale pihta, sest tal ei olnud seda püha vaimu ilmutust. Mis tegelikult toimub? Jüngrid põgenesid, kui Jeesus kinni võeti. Aga Jeesus ütleb veel siin edasi. Selles samas kirjakohas. Johannese 16.12 ütleb, mul on teile veel palju öelda, aga te ei suuda seda praegu taluda. Ja kohe järgmises salmis 13. ütleb, aga kui tema tõe vaim tuleb ja juhatab teb kogu tõesse. Ja pane tähele just seda biiblisel ühtegi sõna üle arv. Aga kui tema tõe vaim tuleb, juhatab ta teid kogu tõesse. Kogu tõde on see võtme sõna. Kriisi olukord on tõde, aga see ei ole kogu tõde. Me vajame Jumale ilmutust, et me näeksime seda kogu tõde, mida Jumal näeb, mida Jumal tahab teha. Ja ainult püha vaim saab meil ilmutada seda vaimset reaalsust ja neid lahendusi, mis on vaimses reaalsuses. Kriisi aegadel me vajame eriliselt püha vaimu ilmutust meie tegelikust olukorrast. Kui me teame tõde olukorra kohta, siis me suudame sellest olukorrast võitjana läbi minna. Ja nüüd tõe puhul on oluline mõista, mis on tõde. Jeesus hukkamise eel oli Pilaatus kimbatuses. Ta mõistis, et tõde on see, et Jeesus on süütu, aga ta mõistis ka seda tõde, et kui ta Jeesuse süütuks tunnistab, siis tema enda positsioon on ohus. Ja see oli reaalne oht. Tema positsioon tol ajal oli niigi ebakindel. Nii et Pilatus oli kimbatuses. Ta nägi mingisugust tõde ja see tõepoolest oli tõde, mida ta nägi. Aga see ei olnud kogu tõde. Osaline tõe mõistmine teeb meid ebakindlaks. Ja me näeme seda ühiskonnas, me näeme seda meedias, poliitikas sageli, et meile püütakse esitada osa tõde, et muuta meid ebakindlaks ja haarata kinni siis just sellest poliitilisest jõust, sellest erakonnast, kes seda poolt tõde, siis osalist tõde enda seisukohast meile räägib. Nii et poolik tõde meid ebakindlaks. Aga kogu tõde mõistmine teeb meid julgeks. Meil on tervik pilt. Me teame, mis seal mäe taga on. Me teame, mis selle kriisi taga on. Me teame, mis tegelikult selle kriisi sees esile tuleb. Ja kui meil see teadmine on, siis see muudab meid julgeks. Meil on kindlus tuleviku suhtes. Kui püha vaim tuli 4 pühipäeval apostlit üle, siis need samad jüngrid, kes Jeesuse salgasid, kes Jeesuse maha jätsid, põgenesid, kuulutas nüüd avalikult Jeesusest. Ja mõne aja pärast nad surid märtli surma Jeesuse pärast. Nad ei kartnud surma, sest nad nägid kogu tõde. Aga sina vajad, et Jumala püha vaim juhatab siit sellesse kogu tõesse. Nüüd vaatame siin edasi esimese kuningate raamatus siis see lugu 17. salmist. Ja Liisa palvetas ning ütles, issand tee ometi ta silmad lahti, et ta näeks. Ja issand tegi poisi silmad lahti ja too nägi. Ja vaata, mägi oli täis tulised hobused ja vankreid ümber Liisa. Eliisa nägi kogu tõde. Eliisa nägi Jumala reaalsust ja seetõttu ta võis ka selle reaalsuse tuua oma teeneri ellu. Ja nüüd, kui see teener nägi seda kogu pilti, siis tema julgus tuli tagasi. Ta nägi, mis tegelikult jõu vahekorrad on. 18. salmist edasi loeme. Kui siis süürlased tulid tema juurde, palus Eliisa issandat ja ütles, lööda rahvast pimestusega. Ja issand lõi neid pimestusega Eliisa sõna peale. Eliisa palvetas lähtuvalt sellest reaalsusest, millest ta elas, mida ta nägi. Eliisa nägi seda kogu tõde ja seetõttu ta oli võimeline ka palvetama sellised palved, mida Jumal kohe. Paugu pealt täitis. Piibel ütleb siin, et Jumal tegi seda Eliisa sõna peale. See on nii oluline, et me näeme seda kogu tõde, et ka meie palved saaksid vastatud, et me üldse oskaksime palvetada, tuleksime üldse õiget asjade peale, mida palvetada. Eliisal oli veendumus, et Jumal suudab selle olukorra lahendada, ja tal oli aru saamine, kuidas Jumal tahab seda olukorda lahendada. See on ka oluline. Meil on omad plaanid ja omad arusaamad, kuidas Jumal peaks mingisuguse lahenduse tooma meie olukordadesse. Aga see ei pruugi olla kõige parem. Ja ma ei mõtle seda siin, et Eliisa teadis täpselt sammult ette, mida Jumal järgnevalt tegema hakkab. Kõiki üksik asju. Pigem ma pean silmas seda, et Eliisa teadis, millised põhimõtteid Jumal kriiside lahendamisel tahab rakendada. Ja see on see, mida me vajame teada. Jumala põhimõtte on kaasata oma sulased lahenduse toomise protsessi. nii kui ma alguses juba ütlesin, Jumal on kaasav Jumal, ta tahab kaasata. Ta lõi Aadama Eeva ka selleks, et ta tahtis neid kaasata. Kaasata sellesse juhtimisse. Jumal on loonud meid ise enda näo sarnaseks. Ja ta tahab meid kaasata. Nii siis Eliisa nägi kogu tõde. Sellest, mida me näeme, sõltub, mida me palume. Eliisa ei palunud Jumala sõjaväge või Jumalal sõjaväge lihtsalt minema pühkida, vaid ta asus lahenduse nimel tegutsema. Tal oli see aru saamine, et Jumal tahab teda kaasata. Me teeme siin midagi koos Jumalaga. Sageli mõeldakse, et Jumal peaks meie eest kõik ära tegema. Aga Jumal ei tee kõike meie eest ära. Jumal tahab, et me oleksime valitsejad. See on see ülesanne, mille ta andis esimesele inimesele ka. Ja Jumala tahe selles osas ei ole muutunud. Jumal endiselt tahab, et me valitseksime, et me oleksime võitja suhtumisega. Me oleksime võitlejad. Jumal on otsustanud kaasata oma kogudus, et ühiskonnas läbimurded esile tuua. Paljud meist ootavad, et Jumal juba võtaks selle koronakriisi ära. Et me võiksime oma eludega jälle normaalselt edasi minna ja vanaviisi jätkata. Aga me ei saa enam kunagi vanaviisi jätkata. Ja see ei sõltu koronakriisist. Ise kui seda kriisi ei oleks, me ei saa ikkagi vanaviisi edasi minna. Me ei saa kunagi vana viisi edasi minna. See peaks olema meie arusaamine suhtumine. Me oleme pidevas muutumises, kasvamises. Me vajame pidevalt muutuda. Kui me lõpetame muutumise, siis me lõpetame kasvamise. Jumal tahab selle kriisi koos meiega võiduks pöörata. Koos meiega. Samamoodi, nii kui ta kasutas Eliisat siin. Samamoodi, nii kui ta kasutas Taavetit. Kui Taavet läks Goljati vastu võitlema. Ja neid lugusid on küll ja küll. Nii piiblis kui väljaspool piiblit. Jumal tahab meid kaasata. Jumal tahab koos meiega neid asju ellu viia. Vaatame korraks esimese Saamuli raamatusse. Esimese saam oli 13. peatükk. Esimese saam oli 13. Siin on nüüd jälle üks lugu, jälle üks sõjalugu. Piibel on täis sõdasid, nagu meie elutki. Ma ei hakka siit kõiki edasi lugema, aga nüüd see teema on siis 13. ja 14. peatükis siis... Et Saulil, kuningas Saulil seisab jälle üks suur võitlus ees filistidega. Ja 13. peatükist 5. salmist siis ütleb niimoodi. Ja filistid kogunesid sõdima Iisraeli vastu 30 000 sõjavankrit, 6 000 ratsanikku ja muud rahvast. Nõnda palju nagu liiva mere ääres. Tohutu suur sõjavägi. Ja siis edasi järgmises salmis 6. loeme. Iisraeli mehed nägid, et neil tuli kitsas kätte ja rahvas oli kimbatuses ja puges koopasse, kibuvitsa põõsastesse, kalju lõhedesse, keldritesse ja kaeludesse. Inimesed põgenesid hirmust. Ja see olukord oli tõesti, olukord oli tõsine. Saulil oli umbes 600 meest, kes jäid temaga. Ja Piibel ütleb siin, et Iisraelis ei olnud sel ajal seppasid. Filistid olid kõrvaldanud kõik sepad, et nad ei saaks sõjariistu valmistada. Ja see olukord oli selline, et Iisraeli rahvast pidi isegi oma põllude riistasid, labidaid ja viklasid käima teritamas filistide juures. Ja Piibel ütleb, et ainukesed, kellel olid mõõk, olid Saul ja tema poegi omatanud. kaks meest ainult Iisraelis, kellel oli mõõk. Ja nüüd, kui sa mõtled, kui ainult kahel inimesel on mõõk, siis see on väga, väga kriitiline, kuidas me siis kasutame, kuidas need kaks inimest siis kasutavad seda mõõka. Kas see üldse nii kui midagi muudab? Kaks mõõka ainult. Tuhandete, tuhandete vilistide vastu. Piibel ütleb siin siis 13. Peatükis ja see on siis 22 ainu, jah. Ja nõnda juhtus sõjal, et ei leidunud mõõkega piiki kogu rahva käes, kes oli koos Sauli ja Joonataniga. Küll oli aga Saulil ja Joonataniga poja. Et Piibel rõhutab siin millegi pärast seda, et nendel olid mõõgad. Ja edasi 14. Peatükist teises salmist siis me loeme. Saul istus siis Gibea servas Migronis oleva granaat õunapu all ja temaga koos. Et Saul istus oma meestega, oma 600 mehega siis selle granaat õunapu all. Aga Joonatanil ei mahtunud see olukord pähe. Ja ta tundis, ta vajab midagi teha. Ta vajab tegutseda, ta vajab midagi ette võtta. Ta ei saa lihtsalt jääda siia istumise granaat õunapu alla ja oodata, et see asi kuidagi ise laheneks või... Ta otsustab tegutseda. Ta võttis oma teenri kaasa ja ta otsustas minna vilistide laagrisse. Ja see on üldse, no see on nii uskumatu lugu, kui sa seda loed ka, see on nii kui lausa naljakas. Et ta küsib siis Jumalalt märke, et kas see on ikka nagu mõistlik sinna minna. Ta tunneb, et on vaja minna, aga ta tahab ikka Jumalalt kinnitust. Ja siis ta katsub seda asja läbi. Kõigepealt ütleb oma poisile sinne, siis oma sellele paarimehele, 6. salmis, 14. peatükis. Ja Joonatan ütles poisile oma sõjariistade kandjale, tule lähme nende ümber lõikamatute valve meeskonna juurde, vahest teeb issalt midagi meie heaks. See on huvitav, vahest tal ei ole nagu selgelt teadmist veel, aga mõtled, lähme ikka, et äkki issalt midagi teeb. Et kui me ei lähe, siis me ei saa teada. Sest pole midagi, mis keelaks issandat aitamast palju või pisku läbi. Ta näeb Jumala perspektiivis. Pole midagi, mis keelaks Jumalat meid aitamast. Kas palju või kas või nende pisku kahe mõõga läbi. Ja tema sõjariistade kande siis on temaga nõus, toetab teda ja nad lähevad. Ja Joonatan ütles, vaata minnes üles meeste juurde, me näitame endid neile. No see on nüüd küll mõistlik tegu olnud. Et me läheme üles, ronime kalju otsa, kus on see laagri ja me juba alt lehvitame. Hei, me oleme nüüd tulemas. Ainult kahe keegi, ainult ühe mõõga. Kui nad ütlevad meile nõnda, seiske paigal, kuni me tuleme teie juurde. Siis me jääme oma kohale, ega lähe üles nende juurde. Kui meil öeldakse, et seiske paigal, oodake meid, me tuleme teie juurde, siis me jääme paigale, siis me ootame. Jälle, väga mõistlik. Aga kui nad ütlevad meile nõnda, tulge üles meie juurde, siis me läheme, sest siis on Issand andnud nad meie kätte ja see olgu meile märgiks. Kui nad kutsuvad meid üles, et siis läheme. Ja see oli märk siis, see oli Joonatani jaoks piisav märk, et Jumal on meie. Kui me vaatame seda lugu, siis see on ebareaalne. Minu jaoks küll selliseks märgist ei piisaks. Et mu vaenu ütleb, tule meie juurde, et siis ma löön teid maha. No ei kipu minema siin. Aga me näeme siit, et see ei ole absoluutselt oluline, kui loogiline see asi meie jaoks võib tunduda. Jumal ei ole alati loogiline olukordade keskel, aga tagant järele, kui me oleme Jumalat usaldanud, siis see on vägagi loogiline. Me näeme seda loogikat. Et kui Jumal kutsub meid midagi tegema, kuhugi minema, siis usaldame seda. Katsume selle läbi ja kui Jumal kinnitab seda, siis läheme. On see loogiline või ei ole loogiline? Sageli see muidugi on loogiline, see ei ole alati juba loogiline ole. Sest Jumal on meile ka mõistus on. Ja nad lähevad ja nad vallutavad selle sõjaväe laagri. Ja nüüd kui nad on läinud sinna ja lahing juba käib, nad võitlevad, siis loeme edasi, siis me näeme, millise mõju see toob esile. See on esimese saamoni 14. peatükist 20-23. Salmini siis. Siis Saul ja rahvas, kes oli koos temaga, tõssid sõjakisa ja saavusid võitluspaika ja vaata, ühe mõõk oli teise vastu, segadus oli väga suur. Ja need heebrealased, kes olid endisest ajast vilistite juures, kes olid koos nendega leeri tulnud, nemadki liitusid Iisraeli lastega, kes olid koos Sauli ja Joonataniga. Ja kui kõik need Iisraeli mehed, kes olid peitu pugenud Efraimi mäestikus, kuulsid tapmusest taga, nõnda aitas Issand sel päeval Iisraeli. Me näeme siit seda mõju, mis juhtus selle tulemusel, et Joonatan otsustas midagi ette võtta, otsustas võidelda koos Jumalaga, otsustas minna. Saul ja need 600 sõjamest said sellest julgustust ja tulid ka võitlema. Nüüd need heebrealased, kes olid endisest ajast vilistide juures, kes olid läinud vilistide poole üle juba ammu, kes olid seal laagris koos vilistidega, nad tulid tagasi Iisraeli poole, võitlesid Iisraeli poole. Ja kõik need mehed, kes olid pugenud sinna koobastesse ja kibuvitsa põõsastesse, need tulid sealt välja ja ründasid ka nad, läksid ka võitlusesse. Et me näeme, milline mõju on meil inimestele, kui me otsustame kasutada seda, mis meil on. Usaldada seda, mida Jumal meile näitab. Usaldada Jumalat nendes olukordas. Kui me käime sellesse reaalsuses, selles tõelises reaalsuses, selles Jumala kogu tões, siis sellele mõju meid ümbritsevatele inimestele. Ja vaimulikus mõttes see mõju võib olla selline, et need inimesed, kes on läinud tagasi maailma, kes on tagasi langinud, kui nad näevad seda, mis meie eludes toimub, kuidas me käime koos Jumalaga, siis see tõmbab nad tagasi. Need, kes on hirmul, kes kardavad, see julgustab neid, see ehitab neid üles. See liidab kogu rahvast kokku. Sinul on midagi, mida teistel ei ole. See võib tunduda sinu enda jaoks täiesti tühine. Ja sa võid mõelda, et mida see tühine panus ikka siin muudab. No, mida see üks või kaks mõõka muudab siin tuhandete vilistide vastu. Mitte midagi. Aga Jumal tahab selle abil tuua läbi muuda. Kui sa oled valmis seda kasutama. Ma lähen isegi veel kaugemale. Sul võib olla midagi, mida sa ise pead enda puuduseks. Aga see võib olla tegelikult Jumal and. See võib olla võimas Jumal and, mida sina pead ise enda puuduseks. Ja sa võid muuta sellega paljude inimeste elusid. Hiljuti ma kuulasin Harri Leesmeti jutlust. Ta mainis kurte, kellele Jumal oli ilmutanud, et tegelikult teie kurtus on teie and. Ja kurdid otsustasid sellesse niimoodi suhtuda. Ja see viis neid üle maailma. Täna nad on üle maailma, nad teevad missioni tööd. Nad rajavad kogudusi vist rohkem kui 80 erinevas riigis. See, mis tundus nende puudusena, osutus tegelikult nende panniks. Kuidas sa oma puudusi näed? Kuidas sa ise ennast näed? Mõtle sellele. Kui sa annad ennast täielikult kõigi oma tugevuste ja kõigi oma nõrkustega Jumala kätte, siis Jumal pöörab need nõrkused tugevuseks. Nii siis Jumala tahe on kaasata sind lahenduste esile toomise protsessi. Nüüd tuleme veel tagasi ja esimese kuningate raamatu selle loetud kirjakoha juurde. Ma loen siit veel need viimased loetud salmid 19-23.
Teine kuningas.
Jaa, vabandust, esimest saamu lugesin, jah, muidugi. Eliisa ütles neile, see ei ole õige tee, õige linn, tulge mu järel ja ma viin teid mehe juurde, keda te otsite. Ja ta viis nad Samaaresse. Ja kui nad jõudsid Samaaresse, siis ütles Eliisa, issand, tee nende silmad lahti, et nad näeksid. Issand tegi nende silmad lahti ja nad nägi ja vaata, nad olid keset Samaaret. Ja kui Iisraeli kuningas neid nägi, siis ta küsis Eliisa. Mu isa, kas ma pean nad maha lööma? Kas pean lööma? Aga ta vastas ära lööma. Kas sa lööd maha need, keda sa vangi võtad oma mõõga ja ammu? Pane neile ette leiba ja vette, et nad sööksid ja jooksid ning saaksid minna tagasi oma isante juurde. Siis ta valmistas neile suure pidusöögi ning nad sõid ja jõid. See järel raskestanud minema ja nad läksid oma isante juurde. Üks oli kogu sõjal üle. Ta talutab neid nagu invaliide sinna, kuhu tema taab. Üks mees, kes vaatab olukordadele Jumala silmadega ja hakkab tegutsema. Kas ma tohiks muusikud paluda veel? See laul, mida me laulsime, et sinuga koos ma võite näen. See oli nii kõneks, et me võiks võib-olla lõpetuseks laulda selle laulu veel ühes koos. Nüüd 23. salmi lõpuosa ütleb, ja Süüria röövjõugud ei tulnud enam Iisraeli maale. Püsiv muutus tuli esile selle tõttu, et üks mees nägi olukorda Jumala silmadega ja läks seda olukorda muutma koos Jumala. Küsim muutus. See, millest lähtuvalt me palume, see mõjutab meie saatmus. Nii et ma julgustan siit ära koe kibuvitsa võõsasse. Mine välja, kasuta seda, mis sul on. Ja püüa selles olukorras teha oma osa. Mitte lihtsalt oodata, et Jumal lahendaks selle olukorra. See valik alla anda on tegelikult igapäev sinu ees. See ei kao kunagi ära. Sul on alati võimalus alla anda. Küsimus on, kuidas sa valid, millise valiku sa teed. Ma olen täiesti veendunud, Jumal on hea plaan selle kriisi keskel. Jumal tahab tuua midagi esile selle kriisi keskel, midagi head. Aga ta tahab seda teha koos meie, koos sinu ja minu. Ja võib-olla sellest sõltub ka, kui palju me näeme seda head, mida Jumal tahab esile tuua selle kriisi kaudu. Jumal saab seda teha ainult siis, kui me oleme valmis laskma Jumalale ennast juhtida ja kui me oleme valmis Jumala teenima. Ma olen roninud kõrgmägedesse ja mida kõrgemal sa lähed, siis ühel hetkel lihtsalt jõud hakkab lõppema, midagi ei ole teha. Hapnik läheb väga, väga hõredaks ja tuleb kõrgus haigus kallale, eriti kui see ei ole käinud tükka aega mägedes. Ja see on selline hetk, kus sa tõepoolest sa lihtsalt astudki niimoodi, sa lähedki lihtsalt niimoodi. Tibusammudega. Ja sageli on vaja väiksed puhkusi teha ja siis jälle edasi minna. Ja seal on, tuleb iga sammuga on see otsustamise koht. Kas ma veel astun selle sammu või ma jätan pooleli ja lähen alla tagasi. Ja sageli on alati neid, kes ka mägedes, kes jätavad pooleli, kes lähevad alla tagasi. Ja siis, kui ma olen tipus ära käinud, siis saame all kokku. See valik on sul kogu aeg. Küsimus ei ole selles sammu pikkuses alati, kui pika sammu sa jõuab võtta. Küsimus on selles, kas sa oled valmis selle järgmise sammu astuma. jala jälle jala ette panema. Ja niimoodi sa jõuad lõpuks sinna, kuhu sa jõudma pead. Niimoodi sa saavutad eesmärgi. Nii et kui sa igatsed muutust, siis ole valmis muutuma. Häda on selles ka, et me oleme oma aru saamades sageli nii kinni. Me arvame, et muutused peaksid tulema just sellisel viisil, nagu meie eeldame. Või nagu need on varem kunagi tuttaval viisil toimunud, et need peaks uuesti jälle samal viisil toimunud. Aga ei pruugi. Sellepärast meie suhtumine peab olema see, et me oleme jätkuvalt avatud muutustele ja Jumala mitmekülgsetele, uudsetele toimimisviisidele. Rooma 12:1-2 ütleb, nüüd vennad kutsuma teid üles Jumala suure halastuse pärast tooma oma ihud Jumalale elavaks pühaks ja meelepäraseks ohvriks. See olgu teie mõistlik Jumala teenistus. Ja ärge muganduge praegus ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik. Ma olen ohver, aga ma ei ole olukordade ohver. Ma olen Jumalale. Ja selle tõe teadmine ei lase mul muganduda praegus ajaga. Vaid ma uuendan oma meelt pidevalt. See teadmine ei lase mul saada olukordade ohvriks. Ma muutun pidevalt meele uuendamise teel ja ma katsun läbi, mis on Jumala tahtmine. See on see, mida Jumal igatseb. Isa Jumal, ma palun, et sa ilmutaksid meile seda tõde sellest täies mahus. Tõde, nagu sina näed, issand seda. Isa, ma palun, aita meil käia sellest tões, aita meil astuda selle sisse ja püsida sellest tões, issand. Issand, aita meil muutuda meelte uuendamise teed. Issand, et me näeksime olukordi, elu, ise ennast, teisi inimesi, sellised, nagu sina tahad, et me näeksime. Sellised, nagu asjad tegelikult on, issand. Et me näeksime neid võimalusi, et me näeksime seda varustust, mis sa meil annud oled, issand. Et me kasutaksime seda. Kinnita meid, julgusta meid. Aita meil jääda püsima. Aita meil tõsta jala ette ja minna lõpuni, issand. Aita meil usaldada sind, issand, me vajame sind. Kallis püha, vajame palun. Puuduta igat ühte meis siin. Puuduta meid ja ehita meid ülesse. Julgusta meid ja kinnita meid. Anna meile võitlusvaim. Anna meile kuninglik pilt. Kuninglik suhtumine. Et me oleksime üle olukordade. Et me paneksime olukorrad ise endi kasuks tööle, issand. Aita meil näha seda suurt pilti, issand. Issand, me ei ole olukordade ohvrid. Me oleme sinu ohvrid. Meie elud on sinu ohvrid, issand. Sulle meelepärased ohvrid, issand. Aita meil elada sellise, et meie elud oleksid. Sulle meelepärased ohvrid. Amen.